بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا عن اوناك سنقيارت قيمها يقدر انت مضان يهود ينقل لغيشان يوم الكستوات كسوك انتهين ومالين احد تاريخ دو ايكواس دي سنة هاي تضبي طبنك بشا ديسمبر سنة دالبادو كن تضبي طبنك كسو دوادا لغيشيغ ورك راديو وردير او دان warrakan gaso gaaraya degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxa ay sheegayaan in dibalkaas ugu laabtay si degdeg ah muqtar rubu cali abu masuur oo ah hoggaamiye hore kaga tirsanaa kooxda al shabaab balse muddooyinkii dambe wada hadallo kula jiray dowladda federaalka soomaaliya muqtar rubu cali abu masuur dib ugu laabashadiisa degmada xudur ayaa imaaneysa xilli maalin ka hor degmada waa degmada xudur deegaano simaada gaar ahaan abal lagu dilay wiil uu dhalay oo lagu magacaabay cabdullaahi muqtar rubu kaasi oo qayb ka ahaa ciidamo ka tirsan waa ciidamo hoostaga muqtar rubu oo muddooyinkii dambe halkaasi ku sugnaa kadib dagaal qaraar oo dhexmaray shabaab iyo ciidankiisii oo garab ka helaya kuwa jubbaland ayaa la tilmaamayaa inuu ku geeroday wiil uu dhalay iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamadii uu hogaami jiray muqtar rubu cali abu mansuur wararka hoose aynu ku helayna halka waxay sheegayaan in rubu uu u tagay magaaladaasi sidii uu kaga qayb geli lahaa aaska ciidamadii ku geeroodey dagaalkii u dhexeeyay shabaab iyo sidoo kale ciidamadiisa iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya halka wararka qaarna ay sheegayaan in rubu uu u tagay magaaladaasi sidii uu abaabuli lahaa dagaal ka dhana kooxda al-shabaab oo lagu qaado goobaha ku dhadhow abal ee haatan ay ku sugan yihiin kooxdaasi lama oga ilaa haatan ujeedada rasmiga ah ee socdaalka oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu u tagay halkaasi ka qayb qaadashada aas loo sameynayo ciidamadaasi iyo abaabul dagaal ka dhana kooxda al-shabaab walow ay jiraan hadallo kale oo bulshada kala duwan ee deegaanadaasi ay hadal hayaan abal waa halkii uu ku dhashay muqtar rubu cali abu masuur kana soo jeedo wuxuuna halkaasi ku sugnaa kan iyo wixii ka dambeeyey markii oo uu go-aansaday in uu ka weecdo fikirka kooxda al-shabaab oo uu sheegay muqtar rubu cali abu masuur in laga weecday hadafkii markii hore lagu socday wariye boqorka bartamaha ayaa dib xorriyadiisa u eeday ka oo muddo afar sano ah ku xidhnaa magaalada addis ababa xabsi ku yaala waxaana boqorka bartamaha ciidamada ammaanka ee etoobiya ay gacanta ku dhigay 13kii oktoobar sanadkii 2013kii markaasi oo qarax ka dhacay degmada booley ay ku eedeeyeen ciidamada ammaanka etoobiya in uu qayb ka ahaa falkaasi argagixiso ee la doonayay in lagu waxyeeleeyo bulshada magaalada addis ababa boqorka bartamaha oo haatan ku sugan magaalada nairobi ayaa waxaa safarkiisa ku wehlinaya qunsulka safaaradda etoobiya ee soomaaliya boqorka bartamaha ayaa kaga mahad celiyey siideynta xabsiga laga sii daayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxa uuna sheegay in xorriyaddu ay tahay mid wanaagsan
ilaah baa mahadsanle waa wax lagu farto faa-iidada maanta ka dhacday xaaladdan ku sugnaa iyo maanta waxaan ku suganahay xataa mahadeedana ilaahay ka sugu madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxaad maqli jiray sii adoo masaadii maanta khayro masaadii baa ka dhacday ilaahay baa mahadale khayro mahadale waxa weeyaan gurigii kama soo baxay gudda iga soo saaray iyagaaba iska laha maanta haddii labada kalena waa salaamaysaa waxaan leeyahay cadal aad lahayd cadal aad lahayd iyo dalka sheeye waa cudur dareen culus ku joogiyo cabsi weeye ba u tahay cagtag iyo dulsaarow inay tahay cadaabtii adinkama qarsoone ciid iyo dhulkaagii aad ku caalabaashiday halal horo ku soo dhaqabee war ilaah baa mahadale
boqorka bartamaha inkastoo uu yahay wariye muddooyinkii dambe ka tirsanaa bahda warbaahinta soomaaliyeed haddana waa shaqsi si aadan lagu yaqaano dhinaca fanka waxa uuna dib ugu soo laaban doonaa magaalada muqdisho oo laga sugayo inuu soo gaaro saacadaha soo aadan halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadio wardheer dowladda federaalk soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ugu hadashay go-aankii kasoo yeeray dowladda maraykanka ee ku aadanaa in la jaray saanadii kala duwaneed ee ciidamada lasii jiray ee maraykanka kadib markii maraykanka u sheegay inuu jiro wax isdabamarayn ama masuqmaasuq baahsan oo lagu sameeyey gargaarka maraykanka uu ku tabaruco ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo magaalada gaalkac iyo barbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay inaysan waxba u dhimi doonin go-aanka maraykanka ee ah in la joojiyo qasaanadii ay sii jireen ciidamada dowladda gaar ahaan dhaqaalihii lagu taageeri jiray waxa uuna sheegay in ay howlaha sii socon doonaan ciidamaduna ay shaqayn doonaan waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya in aan marnaba loo joojin doonin waxyaabaha kasoo yeeray maraykanka ee ku aadan jaritaanka arrinkaasi dhinaca kalena shir degdeg ah oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wa shir jiraa oo degdeg ah oo ra'iisul wasaara Xasan Cali Qeyre xafiiskiisa shalay gelinkiisa buurbaahinta ugu qabtay waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ayagu ay ka dalbadeen joojinta gargaarka la sii jiray ciidamada dawladda oo ayna jirin go'aan ka yimid dawladda Mareykanka oo lagu joojinayo tabarucada iyo taakulaynta ciidamada la sii jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu meesha ka saaray in ay jiraan waxyaabaha musuqmaasuq la xiriira oo ay Mareykanku ku eedeynayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga balse ay jiraan dalab ka yimid dawladda Soomaaliya oo ah in la baaro waxyaabahan halka ay tagayaan iyo sidoo kale qaabka ay u adeegsadaan waxaana su'aalo weydiin ay ku socotaa sida uu sheegay taliyaha waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shakhsiyaadka maamulaya dhaqaalahaasi
in muddo ah baan ka shaqeynaynay inaan dalkan sidii loo doortay madaxweyne farmaajo aan ka dhaqan gelino nidaam ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Waxaan ku faraxsanahay in dalalka aan saaxiibada nahay iyo shacabka Soomaaliyeedba ay aaminsan yihiin maanta in dalku uu muujiyey kalsooni, ayna aaminsan yihiin in daahfurnaanta iyo islaabtanka waddanku ay haatan cagadhigatay. Waa kala lugtiin in hay-adda lacagta adduunka IMF oo 40 soo saartay usbuucii la soo dhaafay ama maalmo hore inay soo saartay warbixin ay leedahay inay dawladda Soomaaliyeed ka go'an tahay inaan dib u habeyn waafi ah ku sameynay hay-adaha dawladda daahfurnaanta iyo maamulka maaliyadda. Annagoo taas ka duuleyna waxaan hirgelinay sidoo kale inaan bilowno in ciidankeena lagu diiwaan geliyo qaab casriyeysan oo loogu talagalay in kulligood la ogyahay tiradooda. Waxaa kale oo aan rabaa inaan idin la wadaago in dawladda Soomaaliya ay samaysay daraasad socotay muddo dheer, daraasadaas oo noo fududeysay inaan ogaano caqabadaha ragaadiyay dhismaha ciidamadeenna. Waxaana ogaanay inay jiraan ciidamo diiwaan gashan balse aan soo shaqo tegin, kuwa naafo ah oo shaqaynaya iyo kuwa dhintay oo weli ku jira liiska ciidamada shaqeeya. Arrimahaasi waxaan bilownay markii ay xukuumaddu shaqada bilowday 1 Abriil kadib markii xukuumadda la ansixiyay. Isla bishii May waxaan albaabada u furnay dalalka aan saaxiibada nahay ee naga caawiya ciidamada si ay iyaguna qayb uga qaataan isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta aan ku shaqeyno, iyagoo markaa baaritaan ku sameynayay caawitaan caawinaadii ay na siiyeen ama noo siiyeen arrimaha amniga sanadihii naga horreeyey ee lasoo dhaafay. Sidaas daraaddeed, maadaama
hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli 2 maalin ka hor ay soo shaac baxday in dawladda Mareykanka iyadoo ku eedeynayso inay jiro musuqmaasuq iyo wax isdabamarayn ay hakisay gargaarkii iyo kaalmadii ay sii jirtay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taa oo ku aadan in ay waa taa oo ku aadan gargaarka ay bixi jirtay shidaal iyo sidoo kale cunnooyin sida ay sheegtay dawladda Mareykanka. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo tiro ahaan gaaraya 15 waxay dib ugu laabteen degmada waa magaalada Kismaayo kadib markii ay muddooyinkii dib ku sugnaayeen qayb ka mid ah gobolka Gedo. Xildhibaanada dib ugu laabtay magaaladaasi waxaa magaalada ku soo dhaweeyey wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland iyadoo soo dhaweynta kadibna uu ka warbixiyey waxyaabihii ay ku maqnaayeen xildhibaanadaasi.
15 xildhibaan oo gobolka Gedo ugu maqnaayeen shaqo in muddo xildhibaanada soo dhawaada kusoo dhawaada deegaankiini, kusoo dhawaada xaruntiini baarlamaanka, kusoo dhawaada magaaladiini Kismaayo, kusoo dhawaada shaqadiini qaybta aad ku maqnaydeen maahana qaybtii aad ka maqnaydeen. Waxaan aad iyo aad kaga mahadnaqaynaa deegaanadii aad tagteen, shaqooyinkaa ka soo qabateen. Waxay markhaati aan ka ahay ama ku hadlahaya afka xukuumadda Jubbaland inay ka soo qabteen shaqooyin aada muhiim u ah gobolka Gedo, la xiriirta xaasilinta, la xiriirta wacyigelinta dadka, la xiriirta sistamka dowladnimo ayaan markhaati ka nahay. Soo dhawaada xildhibaan.
Dhinaca kalena xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaanka Jubbaland ee gaaraya 15 tagayna qayb ka mid ah gobolka Gedo lana soo kulmay xaaladaha kala duwan ee ku nool yihiin bulshada ay matalayaan ayaa tilmaamay inay soo waxyaab ka warbixiyey waxyaabihii ay soo arkeen iyagoo sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto arrimaha qaar.
Ujeedada war saxaafadeed ka soo baxay shirkii wadatashiga ee uga socday xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland degmada Dolow, shirkaasi oo ahaa shir wada tashi ah socdayna muddo dheer xiyaalihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa aayaha ummadda reer Jubbaland, siyaasadda amniga, arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, biyaha nadiifka ah, kobcinta dhaqaalaha, isku tashiga bulshada reer Jubbaland, horumarka adeega asaasiga ah, ka qayb qaadashada xoreynta dalka iyo wax lamid ah. Waxaa sidoo kale bulshada gobolka lagu wacyigeliyey ka qayb qaadashada arrimaha aan kor kusoo sheegnay, ayagoo ay soo dhaweeyeen dhammaan qodobada kasoo baxay. Sidoo kale shirkaasi waxaa kasoo baxay arrimo ay ka mid yihiin tabasho iyo cabashooyin xoogan oo loo qabo hoggaanka sare ee Jubbaland, balse la isku raacay in arrimahaas lagula xisaabtamo hoggaanka dalka si loo saxo wixii khaladaad ah oo jira. Waad mahadsantihiin, jazaakumullahu baraka allahu fiik. Waxaan rajaynaynaa inaan shaqo u guntan doono annagu kusoo noqonay baarlamaanka inaanu shaqo ka qabanno, shaqooyinkiina aan dardargelinno, wax ka dardargelinno, maadaama xildhibaanadii ay sii shaqaynayeen iyo golaha wasiirada intaba.
Ugu dambeynna, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa ka dalbaday in laamaha ammaanka ay la shaqeeyaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi kadib markii uu sheegay inay jiraan dad ka shaqeynaya falal amni darro oo ka dhan ah amniga deegaanada maamulka uu ka arrimiyo. Waxaa ugu baaqay goobaha ganacsi, hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala magaalooyinka kala duwan ee Puntland inay soo sheegaan cid waliba oo ka mid a kastamarkooda oo ay ka shakiyaan si wax looga qabto xaaladda amni. Waxa uu sheegay in amniga ay ka shaqeyn karaan oo kaliya dadka shacabka ah, ciidamaduna ay fuli doonaan waxyaabaha shacabka ay ku wargeliyaan laamaha ammaanka. Waxa uu tilmaamay in ka shaqeynta amniga cid waliba dan ay ugu jirto loogana baahan yahay muwaadiniinta ku dhaqan deegaanada Puntland ka shaqeynta amnigooda si looga hortago khataraha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay maleegayaan kooxaha caadaystay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. Warkii oo aad ka dhegaysanayseen Radio Wardheer, akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga inta. Anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinayay. Intaynu dib mar kale u kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.